SALMON PODCAST มันสดอร่อย
อินเอียร์พ็อกเก็ตบุ๊กหลับตาฟังหนังสือพอดแคสต์นี้มีการดัดแปลงเนื้อหาต้นฉบับบางส่วนโดยทีมงาน SALMON PODCAST เพื่อให้ได้อรรถรสในการฟังมากขึ้น
จากหนังสือวิชาเดินทางหลังเลิกเรียนเขียนและอ่านโดยพลอยไพลินตั้งประภาพรบทที่3เหตุเกิดจากความเหงาที่รัสเซียLet's celebrate วันที่15 7ตุลาคม2561มอสโกตี 4:11 นาทีตามเวลามอสโกและแล้วเราก็มาถึงเรารีบเก็บข้าวของเตรียมแบกเป้ใบโตขึ้นหลังอีกครั้งส่วนคุณยายที่เอาผ้าอนามัยมาให้เราในวันแดงเดือดซึ่งเป็นวันเดินทางบนรถไฟวันที่14เผลอแป๊บเดียวก็เดินหายไปโดยไม่ทันล่ำลานอกขบวนรถไฟมืดสนิทสมเป็นเวลาตี4แต่ในสถานียังพอมีผู้คนขวักไขว่ลาก่อนนะการนั่งรถไฟที่ยาวที่สุดในชีวิตเราหันหลังกลับไปมองมันเป็นครั้งสุดท้ายถึงจะไม่สนุกอย่างที่คิดแต่เราก็ผ่านมันมาได้แล้วนะเดินทางต่ออากาศค่อนข้างหนาวเราเดินเลี้ยวออกมาจากชานชาลาที่มีตึกใหญ่บดบังทัศนวิสัยจนแทบจะมองไม่เห็นสภาพแวดล้อมแต่เพียงแค่เราก้าวพ้นออกมาจากตรงนั้นถึงได้รู้ว่าข้างหน้ามีถนนใหญ่และมีสถานีรถไฟที่มีสถาปัตยกรรมสุดแสนจะอลังการฝั่งตรงข้ามเป็นหอนาฬิกาขนาดยักษ์แสงไฟสีส้มอุ่นสองข้างถนนก็สว่างพอที่จะทำให้เรามองเห็นว่าถัดจากระยะข้างหน้าออกไปที่แห่งนี้ยังรายล้อมไปด้วยตึกสูงอีกมากเราหยุดยืนมองและชื่นชมความอลังการของภาพตรงหน้านี่สินะมอสโกท่ามกลางแสงไฟสีส้มสลัวเรายืนยิ้มอยู่คนเดียวรอบข้างมีคนที่เพิ่งลงจากรถไฟออกมายืนรอรถโดยสารและสูบบุหรี่บ้างประปรายแต่จะมีใครรู้ไหมว่าณจุดตรงนี้ของพื้นที่ขนาดใหญ่ประเทศรัสเซียในเมืองที่ยิ่งใหญ่อย่างมอสโกจะมีเด็กผู้หญิงคนหนึ่งเดินทางมาไกลกำลังยืนยิ้มอยู่คนเดียวซึ่งเดาได้ว่าคงไม่มีเหมือนที่ไม่มีใครแถวนี้รู้ว่าเรามาจากไหนมาทำอะไรไม่มีใครเข้ามายินดีหรือดีใจอะไรด้วยทั้งสิ้นมีแต่ตัวเราที่รู้และชื่นชมความสำเร็จของตัวเองคนเดียวถึงจะยังไม่ใช่จุดหมายปลายทางแต่อย่างน้อยเด็กผู้หญิงที่ไม่เคยทำอะไรด้วยตัวคนเดียวก็พาตัวเองมาถึงครึ่งทางแล้วที่พักที่เราจองไว้ต้องนั่งรถไฟใต้ดินต่อไปประมาณครึ่งชั่วโมงแต่สถานีรถไฟใต้ดินหรือซับเวย์ที่นี่จะเปิดตอนตีห้าครึ่งเราเลยต้องนั่งหาข้อมูลวิธีเดินทางไประหว่างรอซึ่งก่อนมาก็ไม่เคยได้ยินว่านอกจากสถานที่ท่องเที่ยวชื่อดังอย่างราชวังเครมลินและจัตุรัสแดงแห่งรัสเซียแล้วสิ่งที่พลาดไม่ได้เลยเพื่อมาถึงรัสเซียก็คือสถานีรถไฟใต้ดินที่ขึ้นชื่อเรื่องความสวยงามไม่แพ้สถาปัตยกรรมชื่อดังที่ไหนและวินาทีที่เราได้เห็นมันด้วยตาของตัวเองก็มาถึงเราร้องเชี่ยดังมากมันสวยมากจริงเว้ยด้วยคือมันทั้งสวยทั้งยิ่งใหญ่อลังการและคลาสสิกอย่างหาที่ติไม่ได้ภายในเป็นโถงกว้างใหญ่หลังคาทรงโค้งมีลวดลายสวยงามขบวนรถไฟสีแดงสีเขียวสีฟ้าก็คลาสสิกสวยงามส่วนสิ่งที่เป็นเอกลักษณ์และทำให้เรานึกถึงรัสเซียจนถึงทุกวันนี้ก็คือเสียงของรถไฟใต้ดินที่ดังสนั่นหวั่นไหวได้ยินครั้งแรกถึงกับสะดุ้งตัวโยนเลยและตั้งแต่ออกมาจากปักกิ่งเราก็ได้เห็นการเปลี่ยนแปลงของสิ่งแวดล้อมสภาพอากาศวัฒนธรรม และผู้คนเราได้เจอคนหน้าตาหมวยและตีแท้ๆที่ปักกิ่งได้เห็นคนที่รูปร่างหน้าตาคล้ายคนจีนแต่มีท่าทางและการแต่งตัวเหมือนคนรัสเซียที่มองโกเลียแต่พอไปถึงรัสเซียจริงๆผู้คนที่เอียคุสก็มีลักษณะหน้าตาคล้ายคนมองโกเลียปะปนไปกับคนที่หน้าคมจมูกโด่งและผมทองเหมือนชาวตะวันตกส่วนที่มอสโกมีสภาพแวดล้อมคล้ายประเทศในยุโรปมากกว่าเอเชียทำให้เรารู้สึกว่าผู้คนที่มอสโกกับเอียคุสก็แตกต่างเหมือนกันแม้จะยังอยู่ในประเทศเดียวกันก็ตามนี่คงเป็นข้อดีของการที่เราค่อยๆนั่งรถไฟมาเรื่อยๆถึงแม้จะใช้เวลายาวนานแต่ก็ทำให้เราเห็นการเปลี่ยนแปลงมาตลอดการเดินทางถ้าเปลี่ยนเป็นเครื่องบินเราก็คงมาถึงปลายทางโดยที่ไม่ได้เห็นสิ่งเหล่านี้ซึ่งเป็นเรื่องที่ตัดสินใจถูกจริงๆถ้าไม่ติดตรงสภาพของเราตอนนี้เหมือนเด็กไร้บ้านที่ไม่ได้อาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้ามาหลายวันแล้วผมเผาก็เหนียวไม่ได้สระยังดีที่พอมีขวดเอาไว้ล้างหน้าแปรงฟันอยู่บ้างรถไฟใต้ดินที่นี่มีหลายสายสีแดงสีฟ้าสีม่วงสีอะไรเยอะแยะไปหมดเลยบางสถานีก็ชื่อคล้ายกันบางสถานีก็สวยจนมองหาป้ายบอกชื่อสถานีไม่เจอที่สำคัญก็คือไม่มีสัญญาณมือถือให้เราเปิด Google Map ได้ด้วยซึ่งตัวเราก็หลงสิคะจะรออะไรอีกเราสะพายกระเป๋าพรุงพรังสภาพเหมือนศพเดินได้ขึ้นมาจากสถานีเพื่อหาสัญญาณมือถือถึงได้รู้ว่าเรามาผิดสถานีระหว่างที่พยายามเงยหน้ามองหาทิศทางที่จะต้องไปต่อเราแงนมองท้องฟ้าที่มืดจนมองเห็นแสงสว่างของพระจันทร์แต่ครั้งนี้พระจันทร์ไม่ได้ดวงกลมโตเหมือนที่ปักกิ่งเพราะจากพระจันทร์กลมโตกลายเป็นพระจันทร์เสี้ยวไปแล้วคืนนี้เราเดินทางมานานขนาดนี้แล้วหรอแต่ในที่สุดเราก็หาทางมาถึงสถานีใต้ดินที่ใกล้เคียงกับที่พักจนได้ตอนนั้นในใจคิดแต่ว่าอยากจะเดินไปให้ถึงที่พักให้เร็วที่สุดเพราะว่าอยากอาบน้ำเต็มที่แล้วโดยที่พักของเราอยู่ที่อาคารตึกแถวทางเข้าเป็นประตูที่มีป้ายเล็กๆจนแทบจะดูไม่ออกว่าที่นี่มีที่พักของนักเดินทางซ่อนอยู่ในนั้นเรากดกริ่งแล้วยืนรอคนมาเปิดประตูให้ไม่นานคุณป้าชาวรัสเซียก็เดินออกมาเปิดประตูด้วยท่าทางหงุดหงิดและงัวเงียขั้นสุดเพราะมันคงเช้าเกินไปสินะซึ่งใจนึงเราก็รีบเดินไปหน้าเคาน์เตอร์เพื่อเช็คอินแต่อีกใจนึงไปยืนรอที่ห้องอาบน้ำเรียบร้อยแล้วแต่เรากลับใจสลายทันทีที่คุณป้าพูดขอโทษและบอกว่ายังไม่ถึงเวลาเช็คอินซึ่งรอบของเราก็คือบ่ายโมงแต่นาฬิกาเวลาที่เห็นคือตอนนี้มัน7 โมงเช้าเรารบเราคุณป้าขอเขาเข้าไปอาบน้ำที่ห้องพักข้างในแบบไม่ต้องเช็คอินพร้อมด้วยสีหน้าอ้อนวอนพลางมองไปที่สภาพนอกๆของตัวเองเผื่อคุณป้าจะเห็นใจบ้างแต่คุณป้ากลับยื่นคำขาดว่าไม่ด้วยใบหน้าไร้ความรู้สึกปนรำคาญนิดๆสรุปแล้วเราต้องอดทนการอดอาบน้ำมาตลอด3 วันเพื่อต้องรอต่อไปจนถึงบ่ายโมงเลยเหรอในเมื่อการเจรจาล้มเหลวเราเลยต้องพาตัวเองไปเดินเล่นข้าวเวลาด้วยการยืนชมวิวพระอาทิตย์ขึ้นบนสะพานใกล้ๆที่พักเราเดินสำรวจรอบๆต่อที่นี่ไม่มีร้านอาหารข้างทางส่วนร้านที่อยู่ในอาคารส่วนใหญ่ก็เปิด9 โมงเช้าแต่ตอนเนี้ยมันเพิ่งจะ8 โมงเช้าเองแล้วเราก็หิวมากเกินกว่าจะรอ1 ชั่วโมงได้ที่พึ่งสุดท้ายของเราก็คือมินิมาร์ทเล็กๆแถวๆนั้นโชคดีที่ในมินิมาร์ทเริ่มมีผลไม้ฤดูหนาวอย่างสตรอเบอรี่และเบอร์รี่ต่างๆวางเต็มไปหมดในฐานะประธานชมรมคนรักผลไม้ตระกูลเบอร์รี่แห่งประเทศไทยที่ตั้งขึ้นเองได้แต่ยืนกรีดร้องในใจอยู่ตรงนั้นแล้วกลับออกมาพร้อมเบอร์รี่1 แพ็คโยเกิร์ตสตรอเบอรี่และชีสเค้กเบอร์รี่คือฟินมากเราเดินออกมานั่งกินที่มานั่งใกล้ๆสวนหย่อมเล็กๆหน้ามินิมาร์ท ค่อยๆแกะโยเกิร์ตออกมาโปะด้วยเบอร์รี่แล้วตักเข้าปากหลายวันที่ผ่านมาได้กินแต่อาหารกล่องบนรถไฟกับบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปทำให้มื้อเช้าวันนี้เป็นมื้อที่ดียิ่งขึ้นไปอีกอาหารเช้าที่หวานกำลังดีและอุณหภูมิที่เย็นสบายทำให้เช้าของเรามีความสุขจนลืมสภาพไม่ได้อาบน้ำ3วันของตัวเองและคุณป้าใจร้ายได้แวบหนึ่งเหมือนเป็นการฉลองให้กับความสำเร็จเล็กๆของตัวเองที่ไม่มีใครมายินดีด้วยแต่ใครจะสนตอนนี้เรามีความสุขและภูมิใจในตัวเองมากก็พอแล้ว Moscow First Time วันที่15 7ตุลาคม2561 Moscow หลังจากได้กินมื้อเช้าแสนอร่อยเราไม่รู้จะทำอะไรต่อจะออกไปเที่ยวก็รู้สึกตะขิดตะขวงใจกับสภาพตัวเองเล็กน้อยเลยกลับไปนั่งรอเช็คอินอยู่ห้องครัวของโฮสเทลแต่ในที่สุดก็มีคนเดินมาตามให้เราไปเช็คอินสักทีระวังกระเป๋าลงข้างเตียง2ชั้นและรีบพุ่งตัวไปอาบน้ำเปลี่ยนเสื้อผ้าหยิบเครื่องสำอางออกมาเขียนคิ้วปัดแก้มแล้วก็ทาปากเล็กน้อยแค่นี้ก็พร้อมจะออกไปเฉิดฉายข้างนอกอีกครั้งแล้วแพลนวันนี้ก็คือ Museum of Cosmonautics พิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์จานดาวเทียมนักบินอวกาศเครื่องมือของนักบินอวกาศและอื่นๆอีกมากมายที่เกี่ยวข้องกับอวกาศแต่ก่อนจะไปถึงอวกาศเราต้องเริ่มต้นจากการนั่งรถไฟใต้ดินไปลงสถานี DVNKH ซึ่งเป็นที่ตั้งของ Museum of Cosmonautics กันก่อนรถไฟใต้ดินยามบ่ายคึกคักต่างจากเมื่อเช้าเราเริ่มรู้สึกถึงความมีชีวิตชีวาของมอสโกและที่สำคัญก็คือเราไม่หลงทางอีกทั้งคนที่นี่ยังมีวินัยในการใช้บันไดเลื่อนคล้ายกับคนญี่ปุ่นคือถ้ายืนเฉยๆจะชิดขวาส่วนคนเดินก็จะชิดด้านซ้ายนอกจากนี้เราแทบจะไม่เห็นใครเดินบนบันไดเลื่อนเลยทุกคนยืนชิดขวาแล้วก็ปล่อยให้ด้านซ้ายโล่งเป็นทางยาวทำให้มีคนยืนอออยู่ตรงหน้าทางขึ้นเป็นกลุ่มใหญ่ใจก็แอบคิดว่าฮะไม่ได้เรื่องทำไมคนที่นี่ถึงไม่ชอบเดินกันขนาดนี้แล้วเราก็ขอโชว์ศักยภาพของผู้หญิงไทยให้ชาวรัสเซียได้เห็นด้วยการเดินแทรกตัวเข้าไปกลางฝูงชนที่ยืนรออยู่หน้าบันไดเลื่อนแต่เธอที่เห็นไม่ใช่เธอที่เป็นเสียงเพลงของพี่แม็กเจมานะดังขึ้นมาในหัวคือเชี่ยแล้วรู้แล้วว่าทำไมคนที่นี่เขาถึงไม่เดินขึ้นบันไดเลื่อนเพราะมันสูงมากสูงจนเงยขึ้นไปไม่เห็นจุดสิ้นสุดได้แต่กรีดร้องอยู่ในใจว่าตายแน่เจ้าพลอยแต่จะทำยังไงกลับตัวก็ไม่ได้ให้เดินต่อไปก็คงต้องเดินนั่นแหละเพราะมีสายตาคนรัสเซียนับสิบคนยืนมองอยู่ด้านหลังจะแอบแทรกตัวเองเข้าไปในเลนขวาก็ไม่กล้าเมื่อขึ้นมาแล้วก็มีแต่ต้องเดินหน้าต่อไปเท่านั้นและโจทย์สำคัญสำหรับแคมเปญวันนี้ก็คือเดินขึ้นบันไดเลื่อนอย่างไรไม่ให้คนรู้ว่าเหนื่อยเราได้แต่ตีหน้านิ่งแล้วก็เดินเดินเดินแล้วก็เดินพร้อมกับพยายามเหลตามองไปทางด้านขวาว่าจะพอมีที่ว่างให้เราเข้าไปยืนหน่อยได้ไหมจ๊ะอ้าวไม่มีหรอก็ได้เราพยายามกัดฟันเดินต่อสู้กับความเหนื่อยและความโง่เขลาของตัวเองที่ไม่ยอมเอะใจสักนิดว่าทำไมพี่รัสเซียถึงยืนรอกันข้างหลังอย่างนั้นเพราะมันเป็นแบบนี้ไงเว้ยซึ่งตอนเดินอยู่ดีๆเราก็ได้บทเรียนตัวเองเฉยเลยนั่นก็คือบทที่2อย่าอวดดีกับบันไดเลื่อนที่มอสโกเมื่อพาร่างที่หอบแห้งๆของตัวเองออกมาจากสถานีได้อย่างปลอดภัยมองไปข้างหน้าก็จะเห็นสิ่งปลูกสร้างขนาดใหญ่รูปร่างคล้ายกระสวยอวกาศที่กำลังพุ่งขึ้นไปบนท้องฟ้าที่นี่สินะ Monument to the Conqueror of Space ซึ่งเป็นประติมากรรมขนาดยักษ์ที่มีความสูงกว่า100เมตรมีลักษณะเป็นรูปจรวดที่กำลังทะยานขึ้นไปสู่ท้องฟ้าที่มาจากเหล็กกล้าและไทเทเนียมวัสดุดังกล่าวเป็นวัสดุที่นำมาสร้างจรวดและยานอวกาศจริงๆโดยอนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อฉลองความสำเร็จของยูริกาการินนักบินอวกาศชาวรัสเซียที่สามารถนำจรวดออกไปโคจรรอบโลกและกลับมาอย่างปลอดภัยได้เป็นคนแรกเมื่อปี1961บริเวณลานกว้างหน้าอนุสาวรีย์มีรูปปั้นยูริกาการินกำลังตั้งตระหง่านแต่เป้าหมายของเราก็คือ Museum of Cosmonautics ด้านในอนุสาวรีย์ต่างหากที่นี่เป็นพิพิธภัณฑ์ที่บอกเล่าเรื่องราวของวิศวกรรมการบินและอวกาศของรัสเซียตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแต่ที่น่าตื่นเต้นสำหรับเราก็คือสิ่งของหลายชิ้นที่มาจัดแสดงในพิพิธภัณฑ์เป็นของจริงและมีตัวหนังสือเล็กๆ เขียนกำกับไว้ว่าออริจินอลตอนดูในใจก็แอบอุทานว่าเชี่ยโคตรเจ๋งไม่ว่าจะเป็นที่นั่งของนักบินอวกาศอุปกรณ์ของนักบินอวกาศชุดนักบินอวกาศที่ได้มาจากไมเคิลคอลลินส์หนึ่งในนักบินอวกาศที่เข้าร่วมภารกิจอพอลโล11หรือภารกิจเหยียบดวงจันทร์ครั้งแรกของโลกร่วมกับนีลอาร์มสตรองและเอ็ดวินอัลดินเท่านั้นยังไม่พอยังมีร่างสตาฟของเจ้าเบลก้าสุนัขที่ทะยานสู่อวกาศตัวจริงเสียงจริงอีกด้วยจนได้แต่ร้องโอ้โหนี่มันโคตรสุดยอดเลยอ่ะโชคดีเหลือเกินที่เราได้มาเห็นอะไรแบบนี้ด้วยตาตัวเองแล้วเราเดินดูทุกอย่างในพิพิธภัณฑ์ด้วยความตื่นเต้นระหว่างนั้นก็ได้ยินเสียงคนไทยคุยกันเป็นระยะจนนึกอยากจะวิ่งเข้าไปบอกพวกเขาเหลือเกินว่าหนูก็คนไทยเหมือนกันนะคะพอดิบพอดีกับที่เราเจอคู่รักคนไทยคู่หนึ่งที่เดินสวนในพิพิธภัณฑ์หลายรอบแต่ก็ไม่รู้ว่าจะเข้าไปทักหรือแนะนำตัวเองยังไงดีเพราะใจจริงตอนนั้นก็อยากจะพูดภาษาไทยกับใครสักคนเหมือนกันและกว่าจะได้ออกจากพิพิธภัณฑ์ก็เริ่มเย็นแล้วเราเลยเปิด Google Map หาร้านอาหารใกล้ๆกินก่อนจะเดินกลับโฮสเทลรีสทารันเป็นร้านอาหารที่มีคนรีวิวว่าราคาไม่แพงเห็นอย่างนั้นก็ตกลงปลงใจไปร้านนี้ทันทีโดยไม่สนใจว่าการรีวิวเรื่องรสชาติอาหารอะไรทั้งสิ้นและพอเดินตาม Google Map ไปไม่นานเราก็มาถึงหน้าร้านสักทีซึ่งเราแอบมองเข้าไปแล้วรู้สึกว่าภายในมันช่างหรูหราบนโต๊ะอาหารมีผ้าปูและเชิงเทียนวางประดับดูไม่เหมือนร้านอาหารราคาไม่แพงอย่างที่ Google บอกหรือว่ามันเป็นมาตรฐานของที่นี่แต่มันก็ดูเกินไปเป้าวะว่าแล้วเราก็เดินไปเปิดเมนูอาหารหน้าร้านเพื่อดูราคาอาหารสักหน่อยแต่คือเชี่ยแพงมากจำไม่ได้ว่าราคาถูกที่สุดของเมนูคือเท่าไหร่แต่ขืนเข้าไปนั่งกินที่ร้านนี้มีหวังเงินไม่เหลือไปถึงฝรั่งเศสแน่หรือว่าเราจะมาผิดร้านแต่ชื่อร้านมันก็ถูกแล้วนี่นาเราเลยพยายามมองหาร้านอื่นบริเวณใกล้เคียงสายตาก็หันไปเห็นอีกร้านที่ชื่อว่าเรสทารันเหมือนกันในใจเราก็อ๋อมีหลายสาขานี่เองร้านนี้อาจจะเป็นสาขาที่ราคาแพงส่วนร้านที่ไม่แพงอาจจะอยู่ตรงนั้นคิดได้แบบนั้นแล้วก็รีบเดินตรงไปที่เรสทารันที่อยู่ใกล้ๆแต่ปรากฏว่าแพงเหมือนกันจ้ะเราเดินถอยออกมาจากหน้าร้านแล้วเริ่มรู้สึกถึงความผิดปกติบางอย่างเอ๊ะหรือว่ายังไม่ทันที่ความคิดจะจบดีเราก็เอาคำว่าเรสทารันพิมพ์ลงไปใน Google Translate เอาในภาษาลัตเซียมันแปลว่าร้านอาหารนี่หว่ามันไม่ใช่ชื่อร้านอาหารเว้ยอีกากเรายืนหัวเราะให้กับความโง่ของตัวเองอยู่ริมถนนก่อนจะเริ่มหาร้านอาหารใน Google อีกครั้งคราวนี้ได้เป็นร้านอาหารในตึกแถวติดตรงที่มีประตูมิดชิดทำให้มองไม่เห็นบรรยากาศข้างในแต่เห็นว่ามีคนเดินเข้าเดินออกเยอะพอสมควรอย่างน้อย ก็พอมั่นใจได้ว่าอร่อยแน่พนักงานสาวที่ทาปากสีแดงจัดเอ่ยถามทันทีที่เราเปิดประตูเข้าไปในร้านว่า Do you want snack bar or restaurant ว่าแต่การให้เลือกสแน็คบาร์กับรีสอร์ทมันหมายความว่าอะไรคือสแน็คแปลว่าขนมรีสอร์ทแปลว่าร้านอาหารซึ่งมาร้านอาหารก็ต้องกินอาหารสิเราเลยเลือกแล้วตอบกลับไปด้วยความมั่นใจว่าร้านอาหารเราคุณพนักงานสาวหน้างงเล็กน้อยแต่ก็ยังมีรอยยิ้มหวานอยู่บนใบหน้าพร้อมกับผายมือเชื้อเชิญให้เราเดินตามเข้าไปกับเขาด้านขวาแต่สิ่งที่แอบตกใจก็คือต้นทางซ้ายที่คนเยอะๆนี่คือไม่ใช่เหรอแล้วเขามาต่อแถวอะไรกันน่ะไม่พูดพร่ำทำเพลงคุณพนักงานสาวก็พาเราไปที่ห้องรับฝากชุดมีพนักงานใส่สูทเรียบร้อยหน้าตาท่าทางดูดียืนต้อนรับพร้อมกับบอกเราให้ถอดเสื้อโค้ทออกด้วยรอยยิ้มอย่างเป็นมิตรเราถอดเสื้อกันหนาวแล้วก็ยื่นให้เขาแบบงงๆและเสื้อกันหนาวของเราก็ถูกนำไปแขวนรวมกับเสื้อคลุมและเสื้อโค้ทของแขกคนอื่นหลังจากฝากเสื้อคุณพนักงานหญิงก็เดินนำเราไปที่ลิฟต์แล้วกดขึ้นไปที่ชั้นอะไรสักอย่างตอนนั้นในใจคิดว่าแม่งเริ่มไม่ใช่แล้วแล้วก็ภาวนาว่าขออย่าให้เป็นอย่างที่เราคิดเถอะเมื่อประตูลิฟต์เปิดอีกครั้งภาพตรงหน้าเราก็กลายเป็นร้านอาหารสุดหรูมีโต๊ะอาหารพร้อมผ้าปูแก้วไวน์และดอกไม้ประดับประดาสถานที่บรรยากาศสุดแสนจะโรแมนติกด้วยเสียงเพลงบรรเลงที่คอเบาๆขณะที่กำลังยืนอึ้งในสิ่งที่เห็นคุณพนักงานสาวก็พาเราไปนั่งที่โต๊ะริมหน้าต่างมองออกไปเห็นวิวถนนที่งดงามยามเย็นของมอสโกตอนที่เห็นมันสวยมากแต่ชิบหายแล้วพนักงานสาวเดินจากไปแล้วเรานั่งมองเมนูอาหารที่วางอยู่ตรงหน้าจานนี้ราคา 8,000 รูเบิลรัสเซียจานนั้นราคา 6,000 รูเบิลรัสเซียถ้าคิดเป็นเงินไทยก็จานละ 3,000 ถึง 4,000 บาทเห็นราคาขนาดนี้แล้วใครจะไปกินลงเราพยายามพลิกดูเมนูอีกหน้าเพื่อหาราคาที่ถูกที่สุดก็ยัง 2,000 รูเบิลรัสเซียหรือเกือบ 1,000 บาทคือมันอยู่ไม่ได้แล้วจะสั่งอาหารก็ไม่กล้าจะลุกเลยก็ดูไม่ดีตอนนั้นก็ทำเนียนหยิบมือถือขึ้นมาไลน์เล่าสถานการณ์ให้เพื่อนฟังเพื่อนตอบกลับมาคำเดียวสั้นๆว่าหนีเอาวะอายวันนี้ก็ยังดีกว่าอดตายวันหน้าแถมต่างบ้านต่างเมืองอย่างนี้ไม่มีใครจำหน้าเราได้อยู่แล้วเราค่อยๆลุกออกจากโต๊ะเดินหลบไปที่บันไดไม่กล้าลงลิฟต์เพราะกลัวจะสวนกับพนักงานสาวคนเดิมใจก็อยากจะออกมาจากที่นี่ให้เร็วที่สุดแต่ก็ต้องแวะเอาเสื้อกันหนาวคืนซะก่อนคุณพนักงานชายคนเดิมมองหน้าเราอย่างเข้าใจเราก้มหน้ารับเสื้อเรารีบวิ่งปรูดออกมาจากร้านแบบไม่หันกลับไปมองข้างหลังก่อนจะลงเอยที่ร้านอาหารธรรมดาสนนราคาอยู่ที่จานละ200บาทคิดแล้วก็สงสารตัวเองจะกินข้าวมื้อนึงทำไมมันต้องเหนื่อยแล้วอับอายขนาดนี้แต่อายมือนี้ยิ่งดีกว่าเงินหมดก่อนจบทริปแล้วกันเหงาเท่าอวกาศวันที่16 8ตุลาคม2561มอสโกวันที่2ของการอยู่มอสโกเราตื่นขึ้นมาพร้อมความรู้สึกปวดเมื่อยไปทั้งแขนและขาหลังแล้วก็ไหล่ถ้าไม่ใช่เพราะแบกเป้หนักและนานเกินไปก็คงเพราะเดินขึ้นบันไดเลื่อนที่รถไฟใต้ดินเมื่อวานเราค่อยๆไต่ลงจากเตียงชั้น2เดินไปอาบน้ำแต่งตัวรู้สึกคิดถึงการกินข้าวมากจนต้องหยิบโจ๊กซองที่พกมาจากเมืองไทยเดินตรงไปที่ห้องครัวมีคนในโฮสเทลตื่นเช้าขึ้นมาทำอาหารกินเต็มไปหมด แต่อยู่ดีๆก็มีเสียงขอโทษของผู้หญิงดังมาจากข้างหลังขณะที่เรากำลังนั่งถ่ายจอมือถือระหว่างรอโจ๊กสุกอยู่หน้าตู้เย็นเรารีบลุกขึ้นมาด้วยความตกใจที่รู้ว่านั่งขวางเขาอยู่และตกใจที่เสียงที่เราได้ยินนั้นเป็นภาษาไทยเราหันกลับไปถามผู้หญิงผมสั้นของเจ้าของเสียงเมื่อกี้ว่ารู้ได้ยังไงว่าเราคือคนไทยสืบสาวเราเรื่องได้ความว่าพี่ผู้หญิงแอบได้ยินเราคุยโทรศัพท์กับเพื่อนซึ่งน่าจะเสียงดังประมาณนึงเลยแหละพอมานึกดูแล้วก็จริงเพราะเมื่อวานกินข้าวเย็นเสร็จเราก็จัดแจงตัวเองกลับมานั่งที่ห้องครัวใส่หูฟังเล่นเกมและโทรศัพท์คุยกับเพื่อนโดยไม่สนใจสิ่งรอบข้างเราเลยเปลี่ยนเรื่องด้วยการถามการมาที่นี่ของพี่เขาเล่าให้ฟังว่าเขามากับเพื่อนอีก 5-6 คนซึ่งกำลังอาบน้ำอยู่และยังไม่ทันได้ถามต่อพี่เขาก็สวนคำถามกลับมาว่าแล้วเรามากับใครพร้อมกับมือที่ง่วนในการทำอาหารของตัวเองมาคนเดียวคือคำตอบที่เราส่งออกไปพี่เขาเอ่ยปากชมว่าเราเก่งและหลังจากที่เขาชมได้ไม่นานเพื่อนของพี่เขาอีกคนก็เดินเข้ามาแล้วก็ตามมาด้วยอีกคนแล้วก็อีกคนจนโต๊ะอาหารเล็กๆในครัวก็มีคนไทยมายืนล้อมอยู่เต็มไปหมดภายในโต๊ะอาหารเราก็ได้รับความสนใจจากคนในกลุ่มนั้นมากทั้งชวนคุยแล้วก็ถามนั่นถามนี่อยู่ตลอดเวลาเราเล่าเรื่องการเดินทางของตัวเองพลางบ่นคิดถึงอาหารไทยให้คนในโต๊ะฟังพร้อมบอกถึงเหตุผลที่เอาโจ๊กมาต้มกินอยู่ตรงนี้ซึ่งพอพูดถึงอาหารไทยมีพี่คนหนึ่งก็เลยชวนให้เรากินข้าวเช้าด้วยกันและไม่ได้ชวนเปล่าๆเขายังเดินไปเปิดหม้อหุงข้าวใบเล็กๆแล้วค่อยๆบรรเลงตักข้าวสวยออกมาใส่จานตอนนั้นคิดในใจว่าแค่พอเราได้เห็นข้าวสวยร้อนๆตักออกมาจากหม้อหุงข้าวแค่นี้ก็ฟินแล้วไม่ต้องพูดถึงไข่ต้มและไข่เจียวที่เรียงรายออกมาเป็นตับเรานี่แทบจะทิ้งโจ๊กที่กินอยู่ทันทีไม่หมดเพียงเท่านั้นจมูกของเรายังได้กลิ่นที่คุ้นเคยอีกหนึ่งอย่างที่เป็นรสชาติที่คิดถึงพวกพี่เขามีข้าวสวยไข่ต้มแล้วก็ไข่เจียวแล้วโอ้ my god พวกพี่เขายังมีอาหารที่เรียกว่าผัดกะเพรากินเป็นมื้อเช้าอีกคืออิจฉามากแล้วดูสิ่งที่เราถือสิพวกพี่เขามากันหลายคนและด้วยความเกรงใจเลยจำเป็นต้องปฏิเสธการร่วมโต๊ะกับพี่เขาไปเพราะไม่อยากไปแชร์อาหารที่มีอยู่อย่างจำกัดพี่คนบนโต๊ะออกความเห็นให้เราเก็บอาหารที่แบ่งปันบางส่วนไว้กินเป็นมื้อเย็นปากพูดไปว่าจะดีเหรอคะแต่ในใจเห็นด้วยกับไอเดียนี้เต็มที่แต่ติดอยู่ตรงที่เราไม่มีจานส่วนตัวตอนนั้นยอมรับว่าแอบจ่อยเล็กน้อยเพราะเสียดายที่ไม่ได้เตรียมจานหรือข้าวกล่องติดตัวมาด้วยเลยพี่คนก็เลยหันไปบอกเพื่อนให้เทมะเขือเทศออกจากแก้วพลาสติกแล้วจัดแจงเอาแก้วมาใส่ข้าวสวยตักผัดกะเพราหมูราดลงไปและใส่ไข่ต้มเข้าไป1ฟองตอนนี้แทบจะรับข้าวราดกะเพราหมูและไข่ต้มในแก้วพลาสติกมาทันทีด้วยความดีใจใจนึงก็อยากจะกินซะเดี๋ยวนั้นเลยแต่อีกใจนึงก็คิดว่าเก็บไว้กินมื้อเย็นน่าจะดีกว่าเพราะจะได้ประหยัดค่าอาหารเย็นแถมได้กินอาหารไทยตั้ง2มื้อพี่ยังใจดีกำชับให้เราอุ่นไว้กินเป็นข้าวเย็นอีกเรายิ้มและขอบคุณพวกพี่ๆแล้วก็ถือโอกาสชวนคุยต่อเพราะอยากรู้ว่ามาเที่ยวต่างประเทศทั้งทีพวกพี่เขาพกหม้อหุงข้าวมาด้วยเหรอแล้วก็ได้คำตอบว่าการหุงข้าวและการทำกับข้าวกินเองจะช่วยประหยัดค่าอาหารและไม่ต้องกลัวว่าจะหาอะไรกินไม่ได้ซึ่งนี่เป็นไอเดียที่ดีมากและยิ่งนึกถึงค่าอาหารตามร้านที่เราเจอเมื่อวานแล้วเก็บไว้เป็นไอเดียการดำรงชีวิตในภายภาคหน้าน่าจะดีเหมือนกันหลังจากที่กินโจ๊กเสร็จแพลนของวันนี้ที่เราเดินทางมาก็คือเ ไปเที่ยวพระราชวังเครมลินและจัตุรัสแดงแลนด์มาร์คสำคัญทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียซึ่งใช้เวลาเดินเท้าจากที่พักประมาณ 15-20 นาทีพระราชวังเครมลินมีนักท่องเที่ยวหลายชาติหลายภาษาสมกับเป็นสถานที่สำคัญที่ทุกคนต้องมานอกจากกลุ่มคนไทยที่เจอเมื่อเช้ายังมีคนไทยอีกหลายคนรวมตัวอยู่ที่นี่ตอนไปถึงเราก็ยืนงงอยู่กับการอ่านป้ายขายตั๋วเข้าพระราชวังโชคดีที่หันไปเห็นคนไทย3คนยืนคุยกันอยู่ก็เลยเดินเข้าไปถามเขาว่ามันต้องเลือกยังไงเพราะมีรอบและโปรแกรมให้เลือกมากมายเหลือเกินแต่เท่าที่เราเข้าใจตั๋วเข้าชมพระราชวังมี2แบบก็คือตั๋วสำหรับการเข้าชม The Armory Chamber หรือทรัพย์สมบัติทางประวัติศาสตร์ของรัสเซียราคา500รูเบิลรัสเซียและตั๋วสำหรับเข้าไปดูสถาปัตยกรรมสิ่งปลูกสร้างภายในราชวังราคา700รูเบิลรัสเซียด้วยความที่เราไม่ได้หาข้อมูลเกี่ยวกับพระราชวังเครมลินมาก่อนก็เลยไม่ได้มีเป้าหมายอะไรเป็นพิเศษแถมไม่ใช่คนที่อินกับการเที่ยวพิพิธภัณฑ์ทางประวัติศาสตร์ก็เลยเลือกซื้อตั๋วเข้าชมทั้ง2แบบพร้อมเช่าออดิโอไกด์รอบ10โมงเช้าตามที่พี่คนไทยทั้ง3คนไปอย่างนั้นก่อนที่จะเข้าไปเราแอบดูข้อมูลนิดนึงถึงพระราชวังเครมลินซึ่งในภาษารัสเซียแปลว่าป้อมปราการในอดีตถูกใช้เป็นการประทับของกษัตริย์แห่งราชวงศ์รัสเซียหลังจากถูกปฏิวัติเป็นคอมมิวนิสต์จึงเปลี่ยนมาเป็นที่ทำการของรัฐบาลสุดท้ายเมื่อประเทศเปลี่ยนเป็นระบบประชาธิปไตยจึงได้เปิดเป็นแหล่งท่องเที่ยวปัจจุบันถือว่าเป็นพิพิธภัณฑ์ที่ใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งในโลกภายในเก็บรวบรวมทรัพย์สินของพระเจ้าแผ่นดินและทรัพย์สมบัติมากมายกำแพงอิฐสีแดงหนาของเครมลินยังถูกเปรียบให้เป็นศูนย์กลางของเมืองมอสโกและของประเทศรัสเซียอีกด้วยพอดูข้อมูลจบแล้วก็เข้าไปใน The Armory Chamber ได้เห็นของจริงด้วยตาของตัวเองสักทีจากคนที่ไม่อินก็เริ่มพาตัวเองดำดิ่งลงไปในประวัติศาสตร์ของรัสเซียจินตนาการไปถึงความเจริญรุ่งเรืองของรัสเซียในยุคนั้นๆสมบัติมากมายทั้งเครื่องเงินเพชรทองชุดเกราะนักรบมงกุฎของบรรดากษัตริย์และบัลลังก์ของกษัตริย์ในสมัยต่างๆที่สวยงามและยิ่งใหญ่มากกว่าที่เราคิดภายในยังมีโซนจัดแสดงเครื่องแต่งกายของคนในวังขุนนางสมัยก่อนมีชุดเจ้าหญิงกระโปรงบานเอวคอดกิ๋วเหมือนที่เราเคยเห็นในการ์ตูนเรื่องอนาตาเซียแต่ความจริงมันมีรายละเอียดเยอะและสวยกว่าที่เราคิดไว้มากเราเดินเข้าไปอีกนิดก็เจอรถม้าโบราณหลายสมัยเห็นแล้วก็นึกถึงรถฟักทองของซินเดอเรลล่าแต่พอนึกได้ว่าที่อยู่ตรงหน้าเรามันเป็นของจริงที่เคยมีคนนั่งอยู่ตรงนั้นมีม้าผูกอยู่ตรงนั้นมีเจ้าของที่เคยใช้งานมาก่อนเราก็ขนลุกไปหมดไม่เคยคิดว่าประวัติศาสตร์จะทำให้เราตื่นเต้นได้ขนาดนี้ต่อจาก The Armory Chamber เราก็เดินออกมาดูสวน Cathedral Square ที่มีวิหารเก่าแก่และสวยงามให้เดินเข้าไปชมมากมายบางวิหารเคยเป็นพระราชวังส่วนตัวของพระเจ้าซาและราชวงศ์บางวิหารก็ใช้เป็นที่เก็บพระศพและประกอบพิธีสำคัญต่างๆซึ่งพอมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ในนี้นานหลายชั่วโมงแอบคิดว่าถ้าไม่ได้มาคนเดียวเราคงไม่ได้มีเวลาชื่นชมอะไรอย่างนี้2ปีก่อนเคยซื้อตั๋วไปเที่ยวยุโรปกับครอบครัวหนึ่งในโปรแกรมก็คือการไปเที่ยวพิพิธภัณฑ์คล้ายๆแบบนี้แต่ความสนุกของเราไม่ได้อยู่ที่เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์แต่เป็นการได้หันไปร้องว้าวและทำตาโตใส่พี่สาวเวลาได้เห็นสิ่งที่แปลกตาแปลกใจและการที่ต้องคอยลากพ่อกับแม่ที่มัวแต่ยืนดูนั่นดูนี่จนหลงออกมาจากกลุ่มแต่จะว่าไปการไปเที่ยวกับคนในครอบครัว ก็เป็นบรรยากาศที่เราคิดถึงอยู่ดียิ่งเราสนุกและตื่นเต้นกับที่นี่มากแค่ไหนเราก็ยิ่งอยากให้ครอบครัวมาสนุกและตื่นเต้นไปด้วยเราขอแยกตัวออกจากพี่คนไทย3คนแล้วออกมาเดินดูบริเวณรอบๆพระราชวังคนเดียวบังเอิญเราเดินสวนกับคู่รักคนไทยที่เจอเมื่อวานก็เลยได้ทักทายกันเล็กน้อยก่อนจะแยกย้ายกันจากไปหลังจากนั้นเราก็หิวถึงจะอยากเดินต่อมากแค่ไหนแต่ความหิวก็เป็นอุปสรรคอยู่ดีเราเลยตัดสินใจเดินออกมาหามื้อกลางวันกินด้านนอกกว่าสายตาดูแล้วคงจะมีแต่แมคโดนัลด์ที่พอจะวางใจเรื่องราคาได้เรารับถาดอาหารเดินมาที่นั่งคนเดียวในร้านหน้าแปลกที่เดินทางมาหลายวันก็ไม่ได้เหงาและคิดถึงบ้านเหมือนตอนนี้ตอนที่เห็นอะไรก็มีความรู้สึกอยากให้ทุกคนมาเห็นด้วยอยากเห็นพ่อกับแม่ชอบในสิ่งที่เราชอบเราจินตนาการสีหน้าของทุกคนเวลาที่สนุกอยู่ด้วยกันได้ตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าความคิดถึงมันเข้ามากวนใจเราซะแล้วแต่จะทำอะไรได้นอกจากจะนั่งกินเบอร์เกอร์ให้อิ่มแล้วเดินทางเที่ยวต่ออีกครั้งคราวนี้เรามุ่งตรงไปที่จัตุรัสแดงและเนื่องด้วยถนนทุกสายจะมุ่งตรงมายังจัตุรัสแดงแห่งนี้จึงเรียกได้ว่าจัตุรัสแดงเป็นใจกลางเมืองของกรุงมอสโกที่แวดล้อมไปด้วยสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์รวมไปถึงแหล่งท่องเที่ยวมากมายจัตุรัสแห่งนี้ถูกสร้างขึ้นในศตวรรษที่15จากพระราชองค์การของพระเจ้าอีวานมหาราชด้วยจุดประสงค์ทางด้านความปลอดภัยของพระราชวังเคมลินที่อยู่อีกฝั่งหนึ่งปัจจุบันรอบๆจัตุรัสแดงมีอาคารเกิดขึ้นมากมายเช่นมหาวิหารเซนต์เบซิลสุสานเลนินและห้างสรรพสินค้ากลุ่มด้วยความที่จัตุรัสแดงเป็นพื้นที่ที่กว้างใหญ่กลางเมืองจึงมีนักท่องเที่ยวมาเดินถ่ายรูปเล่นมากมายบ้างก็ถ่ายกับครอบครัวเป็นกลุ่มบ้างก็มากับคู่รักบ้างก็แต่งตัวเท่มากับแก๊งเพื่อนเรายืนดูคนบริเวณนั้นมีความสุขทั้งตะโกนหัวเราะเฮฮาก็ยิ่งทำให้เราคิดถึงบ้านขึ้นไปอีกถ้ามาจัตุรัสแดงแล้วเดินต่อมาอีกนิดก็จะได้เห็นมหาวิหารเซนต์เบซิลอันโด่งดังหรือเรียกว่าเป็นสัญลักษณ์ของประเทศรัสเซียเลยก็ว่าได้พอได้มาหยุดยืนมองด้วยตาตัวเองก็รู้สึกขนลุกเบาๆได้เห็นความสวยงามยิ่งใหญ่สมคำล่ำลือแต่เรากลับไม่ได้ตื่นเต้นขนาดนั้นเพราะมันเหงาเว้ยเสียงในใจตะโกนออกมาดังลั่นแต่ความจริงก็ทำได้แค่บ่นพึมพำกับตัวเองเบาๆเหงาจังวะนี่เป็นครั้งแรกตั้งแต่ออกจากบ้านที่เราเผลอพูดความในใจของตัวเองออกมาซึ่งขนาดบนรถไฟที่ว่างเหงาก็ยังไม่ได้รู้สึกโดดเดี่ยวเท่าตอนนี้ในขณะเดียวกันเราเห็นผู้คนรอบตัวมีความสุขได้อยู่กับครอบครัวได้อยู่กับคนที่รักแต่เรากลับอยู่คนเดียวได้แต่หันเวยิ้มให้ใครยังทำไม่ได้เลยเราคิดถึงที่บ้านจนเดินน้ำตาคลอออกมาเราตัดสินใจหยิบมือถือโทรหาแม่และบอกถึงการเที่ยวครั้งนี้ว่ารัสเซียสนุกมากแล้วก็สวยมากด้วยถ้าแม่มาด้วยน่าจะต้องชอบแน่ๆแถมแม่ยังพูดติดตลกตอบกลับมาว่าให้เรามาเที่ยวนำร่องไปก่อนคราวหน้าจะได้เป็นไกด์พาทุกคนไปเที่ยวได้และระหว่างที่พูดกับแม่ก็มีเสียงของพี่สาวพูดลอดโทรศัพท์เข้ามาเป็นระยะพร้อมกับเสียงหัวเราะคิกคักด้วยความชอบใจทันใดนั้นแม่กลับตัดบททันทีว่าให้ไปเที่ยวให้เต็มที่และถ่ายรูปมาฝากเยอะๆด้วยซึ่งตอนนั้นเราแอบไม่เข้าใจนิดๆว่าทำไมแม่ถึงอยากวางสายเพราะตัวเองอยากให้แม่อยู่คุยด้วยกันสักพักก่อน การรั้งแม่ให้อยู่ในสายครั้งนี้เลยน่าจะเป็นครั้งแรกในชีวิตที่เราเอ่ยปากขอให้แม่อยู่คุยเป็นเพื่อนเพราะปกติเรามักจะเป็นฝ่ายที่ขี้เกียจคุยแย่หน่อยก็ถึงขั้นรำคาญเวลาแม่โทรมาถามว่าเราไปไหนแต่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกที่เราแทบไม่อยากจะวางสายเลยเหมือนแม่จะรู้ใจเราลึกๆจึงยอมคุยด้วยเป็นเพื่อนต่อไปอีกสักพักพอให้เรารู้สึกมีชีวิตชีวาขึ้นมาได้นิดหน่อยแต่หลังจากวางสายนั้นเราก็ปฏิญาณกับตัวเองว่ามารัสเซียคราวหน้าจะไม่โทรศัพท์ไปหาคนคุยด้วยเล่าเพราะเราจะเป็นไกด์พาทุกคนที่บ้านมาอยู่ตรงนี้ด้วยกันให้ได้
ติดตามรายการ In Ear Pocket Book ได้ทุกวันอาทิตย์ทุกช่องทางของ Salmon Podcast